Rádio Praha, zprávy.
Vláda odsouhlasila průběh prodeje balíku akcí energetické společnosti ČEZ. Tempo růstu průmyslové výroby v Česku mírně zpomalilo. Na Pražském jaru dnes vystoupí finský orchestr. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Vláda odsouhlasila průběh prodeje 7% balíku akcí energetické společnosti ČEZ prostřednictvím kapitálového trhu. Přesný způsob prodeje, stejně jako i jeho začátek a konec, kabinet tají. Jedním z prodejců bude Česká spořitelna. Mluvčí ministra financí Ondřej Jakob řekl, že Miroslav Kalousek po jednání vlády pouze oznámil totožnost jednoho z komisionářů.
Že jedním z komisionářů, s kterým v minulých dnech byla podepsána komisionářská smlouva, je Česká spořitelna. Bohužel momentálně nelze více sdělit, v zájmu státu je třeba, aby výnos prodeje akcí byl co největší.
Vláda chce miliardy získané prodejem 7% balíku akcí použít na opravy silnic a dálnic. Pokud by stát prodal část svého podílu za dnešní kurz, získal by až 44 miliard korun. Města a obce v Krkonoších nesouhlasí s vládní koncepcí územního rozvoje republiky. Svaz krkonošských měst a obcí požádal premiéra Mirka Topolánka, aby vláda dokument upravila. Podle výkonného ředitele svazu Michala Vávry je největší problém v rozvoji dopravní infrastruktury.
Krkonoších jde nám hlavně o to, aby do nich bylo dobré spojení, to znamená, aby navazovaly dobré silnice první třídy na tu uvažovanou dálnici D11, která povede z Hradce Králové do Trutnova a na rychlostní silnici R35 Příčína do Hradce Králové. A nám jde o to, aby na tyhle ty silnice bylo i dobré spojení do Krkonoš, aby tam byly kvalitní silnice první třídy, které má stát v kompetenci.
Meziroční tempo růstu průmyslové výroby v Česku v březnu 2007 mírně zpomalilo na 12,7% z revidovaných 13,6% v únoru. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Dvouciferný růst v průmyslu pokračoval již třetí měsíc. V lednu průmysl vzrostl o rovněž revidovaných 10,8%. K březnovému růstu opět nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a automobilový průmysl. Stejně jako v únoru, naopak klesla produkce a rozvod elektřiny, plynu a vody. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Svět si dnes připomíná Mezinárodní den rodiny. Svátek zavedla Organizace spojených národů před 13 lety, Česko jej letos oslaví podruhé. Do Prahy se při té příležitosti sjeli desítky psychologů a psychoterapeutů z celého světa. Na konferenci o rodině diskutují o rozdílech rodin v různých kontinentech, o vývoji rodiny v globálním světě nebo o přístupech k rodinné terapii. Kavárna na půl cesty na Pražském Pankráci slaví 10 let. Jako první zařízení v Česku nabídla práci lidem s duševním onemocněním. Během 10 let se tu vystřídalo přes 200 mladých lidí, kterým práce v chráněném prostředí usnadnila start do života. Kavárnu provozuje sdružení Grand Doors. Jeho ředitelka Lucie Broukalova říká, co všechno se tu klienti naučí.
Prochází všemi činnostmi, které kavárna umožňuje dělat, to znamená pomáhá s úklidem, pomáhá s nákupy, pomáhá s přípravou jídla a nápojů, takže se snažíme, aby každý si mohl zkusit všechno, co bude potřebovat v další práci a aby ta rehabilitace se postupně stupňovala i ve své náročnosti a v tom, kolik zátěže a kolik dovedností člověk potřebuje získat.
V rámci Pražska dnes v obecním domě vystoupí orchestr finského rozhlasu. Zahraje například i hudbu Leoše Janáčka. Organizátoři dali Finům hned dvě možnosti představit se českému publiku. Další koncert finských hudebníků je totiž přichystaný hned na zítřek. Proč dali tomuto orchestru větší pozornost, nám řekl ředitel festivalu Roman Bělor.
Finové jsou setrvačností zcela mylně podceňováni, je to hudební velmoc, jejich orchestry, tělesa, pěvci a solisté dneska hýbají světem, takže finský orchestr s pestrým světovým repertoárem v obou koncertech je věc, kterou doporučuji. Kdo tam půjde, tak neprohloupí.
Ze sportu. Jedna z opor české basketbalové reprezentace Michaela Pavlíčková se už v národním týmu neobjeví. 29-letá pivotka USK Praha basketbalovému svazu oficiálně oznámila, že v reprezentaci končí. Na vině jsou dlouhodobé zdravotní problémy. Potvrzuje to asistent trenéra české reprezentace a coach USK Praha Lubor Blažek.
Michála samozřejmě už má svůj věk, ta její kariéra je dost dlouhá. současné době má problémy s oběma koleny, byla na vyšetření kolena, dlouho o té situaci přemýšlela a já to její rozhodnutí musím akceptovat.
Krátce o dnešním počasí v České republice. Oblačno až zataženo, místy déšť nebo bouřky s krupobitím, teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Martina Lustigová. A co uslyšíte v příštích minutách? Nejdříve se budeme věnovat evropským otázkám. S politologem Jiřím Pehe rozebereme aktuální české postoje. Prolomí doly těžební limity, to je naše druhé téma. A dozvíte se i to, proč se na Vltavu vydává salonní loď Nepomuk. Rubrika O čem se mluví dnes bude o týraných dětech. Italský premiér Romano Prodi se během pondělní návštěvy Prahy neshodl se svým českým protějškem na budoucím směřování Evropské unie. Rozdíly v názorech se projevily i při jeho schůzce s prezidentem Klausem. A právě o otázkách Evropské unie si teď budeme povídat s politologem Jiřím Pehem. Jak vnímáte argumenty italského premiéra Prodiho, že když 18 států EU schválilo euroústavu, nelze ji považovat za mrtvý dokument?
Já myslím, že se to dá vnímat na dvou úrovních. Za prvé samozřejmě, pokud jde o samotná pravidla ratifikačního procesu, tak ta jsou jasná a ústava, aby byla platná, musí být schválena všemi členskými státy. Na druhé straně je jasné, že když takovýto dokument už schválilo někdy v obtížných ratifikačních procesech 18 států Evropské unie, tedy většina, tak je to rozhodně dokument, jímž je přinejmenším nutné se vážně zabývat a pokud bude nějaký dokument nový, tak by měl z tohoto dokumentu vycházet.
Pojďme se podívat právě na ten nový dokument. Itálie například trvá na zřízení funkce ministra zahraničí Evropské unie. Český premiér Topolánek to ovšem odmítá. Má podle vás taková funkce smysl? A jak vidíte šance na prosazení vzniku takovéto funkce?
Myslím si, že ta funkce smysl má, protože jedním z problémů Evropské unie je to, že v těch zásadních otázkách zahraničně politických nemluví jedním hlasem. Na to si stěžují třeba američtí politici, kteří obrazně řečeno říkají, že by preferovali, by Evropa měla jedno telefonní číslo v těch okamžicích velkých krizí a podobně. Takže myslím si, že smysl to má, ale samozřejmě samotná funkce nic neřeší. Nejprve by bylo nutné také vytvořit mechanismus k dosahování určitého konsenzu v zahraniční politice, protože pokud takový mechanismus nebude existovat a Evropa nebude schopna poměrně pružně vytvářet nějaké společné mínění nebo stanoviska v zahraniční politice, tak tento představitel zahraniční politiky v podstatě nebude mít koho reprezentovat.
Nový smluvní dokument nemá podle Prahy obsahovat kvazi ústavní symboly, například termín ústava. Jak se na tento postoj díváte?
Mně tento postoj připadá trochu nadbytečný nebo řekl bych umělý. Myslím si, že Česká republika tady zbytečně vytváří problém okolo něčeho, co skutečně problémem zase až tak velkým není, protože se ukázalo právě v těch 18 státech, které ratifikovaly Evropskou ústavu, že to nakonec byl ten nejmenší ze všech problémů a ani ve Francii a v Holandsku Evropská ústava nepropadla kvůli tomu, že se ten dokument jmenoval ústava, ale kvůli zcela jiným záležitostem. Takže pokud Česká republika to vidí jako obrovský problém, tak samozřejmě to současným českým politikům vládním nikdo nemůže vymlouvat, ale myslím si, že stejně nakonec ten dokument se bude jmenovat tak, jak se na něm shodne drtivá většina členských států, takže pokud se rozhodnou, že to nebude ústava, tak to nebude ústava. Pokud se většina států dohodne, že to bude ústava, tak si myslím, že Česká republika nakonec se přikloní k tomu většinovému stanovisku.
Za rozhovor děkujeme politologovi Jiřímu Pehe. Ustoupí některé vesnice dolování uhlí? Tak tuhle otázku řeší obyvatelé severočeských obcí. Prvním městem, které se přiklonilo k možnému rozšíření lomů, je Jirkov. Proti jsou naopak Horní Jiřetín a Černice. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
V Jirkově pracuje v dolech kolem tisícovky obyvatel. V průměru se jim blíží 50, a tak v rozhodování zřejmě sehrála svoji roli také obava, že by mohli přijít o práci. Ve městě, kde je už teď 15% nezaměstnanost, by to podle starosty Jirkova znamenalo vážný sociální otřes. Překročení limitů těžby by však znamenalo likvidaci obcí Horní Jiřetín a Černice na Mostecku. Zdejší obyvatelé začali vysazovat stromy, které by je měly ochránit před hlukem a prachem z dolu, říká Petr Dvořák ze strany Za záchranu obce.
Těží se tady od začátku 19. století. Do roku 50 těžila těžba hlubinnou těžbou a od roku 56 tady začaly velkolomy, kdy se začalo povrchovou těžbou, která je velmi razantní v přírodě. Lom je 1,5 kilometru, což je v tom nejmenším pásu, jinak je samozřejmě dál třeba 5 kilometrů. Ale ta noční těžba nás natolik ohrožuje, že třeba v noci se fakt nenáspá. Okolí Horní Jiřetína se těží ve dne v noci už kolem 50 let. Kromě toho jediného dne v roce, což je svátek horníků, se netěží.
S tím ale Mostecká uhelná společnost nesouhlasí. Podle její mluvčí Liběny Novotné se v obci provádějí pravidelná měření. Doly se domluvily na měřeních v místech, které vybrala sama radnice.
Zašli jsme i tak daleko, že jsme do měření zapojili další nezávislou akreditovanou laboratoř. A zatím se nepotvrdilo, že by hluková situace byla tak kritická, jak někteří uvádějí.
Stejný názor ale nemá Petr Dvořák.
Ano, splňují normy, třeba když vane protivítr, a hlavně víme moc dobře, že není to sice potvrzené, ale když se tady provádí měření, děje se to se v noci, tak ty stroje jsou opravdu o hodně tišší a ta šachta celá tolik nejede.
V Horním Jiřetíně a v Černicích proběhlo už kdysi referendum. Drtivá většina voličů tehdy hlasovala proti další těžbě. Podle mluvčí Mostecké uhelné společnosti Liběny Novotné je dnes ale situace jiná.
Tehdy lidé hlasovali proti další těžbě, protože neměli žádné informace. My jsme je vloni oslovili s nabídkou. Dokázali jsme obejít takřka 100% vlastníků nemovitostí v Horním Jiřetíně, kteří tam přímo žijí. A z toho 75% z nich bylo ochotno jednat o podmínkách případného přesídlení. Takže já si myslím, že situace není taková, jak je prezentována některými členy zastupitelstva Horního Jiřetína.
A co říkají v rozhlasové anketě samotní obyvatelé? Změnili názor?
V žádném případě, protože většina obyvatel Horního Jiřetína s tím nesouhlasí.
No já se přidávám taky. A já jsem tady už od mládí, tak bych nerada jako se někam jinam stěhovala.
No neprodát a zůstat tady, no.
My stojíme za obcí, obec za námi.
Jak vše dopadne, ukáží až další měsíce.
Zdeňka Kuchyňová u mikrofonu ještě zůstává a vypravíme se s ní na vodu. 650. výročí od položení základního kamene Karlova mostu slaví Pražané i návštěvníci hlavního města netradičně. K vltavským lodím se totiž připojí přímo pod starobylým mostem motorová salonní loď Nepomuk, postavená v roce 1933.
Nepomuk je naprostým unikátem. Loď je celá nýtovaná a tak by při svých výletních cestách měla být ozdobou Vltavy. Nepomuk je také první lodí, kterou její majitel Zdeněk Bergman koupil a pustil se do její rekonstrukce. Dosud stavěl repliky starých vltavských člunů. A co loď s Karlovým mostem spojuje? Překvapivě francouzský Avignon.
První plavbu tato loď vykonala 7. srpna v roce 1933 a vykonala ji na řece Rouně, z Lyonu do Avignonu. A představte si, že samozřejmě Karlův most postavil mistr Otto a ten se vyučil v Roudnici u mistra stavebního Viléma z Avignonu.
Loď ke Karlovu mostu váže i její jméno. Svatý Jan Nepomucký je jeden z nejvýznamnějších českých svědců. Podle pověsti byl svržen do Vltavy, protože odmítl prozradit zpovědní tajemství. A právě v těchto místech bude loď kotvit.
To jméno Nepomuk jsme ji nedali my, ale německý kapitán podle svého děda. A já jsem ji koupil minulý rok v Düsseldorfu.
Proč jste se zrovna rozhodl pro ni a jak vůbec probíhala potom rekonstrukce?
Když jsem to loď kupoval, tak jsem cítil, že to bude velice náročné. Je to první loď, kterou jsem koupil a je to loď dlouhá 38,5 metrů a zároveň je původní švýcarský motor Sutter, dvoutaktní diesel, který se zapojí do útnáky, ještě si představte, je to takový složitější a preciznější parní stroj. A to, proč jsem této lodi vlastně věnoval část svého života a úsilí, tak je to proto, protože až tu loď uvidíte, tak poznáte, že má úžasnou sílu, má takový zvláštní aurum okolo sebe a navíc pro všechny Pražany, ale i Čechy je to loď symbolická, protože prostě je to Nepomuk a je to světec, který drží patronát nad všemi plavci a mosty.
Kolik lidí se na Nepomuk vejde?
Podle původních dokladů ta loď byla navržená pro 250 lidí, ale Přiznám se, že samozřejmě dříve ty standardy pro pohodlí cestujících na lodi byly jiné než dnes, takže my budeme počítat s počtem plus minus 100 osob.
Vy jste převozník, jak se vůbec člověk dostane k takovému povolání?
Já jsem vždycky chtěl být námořník a archeolog a převozníkem u Karlova mostu, to je přesně tak asi na půli cesty. Převozníkem jsem proto, protože jsem měl to štěstí, že mý prarodiče a rodiče tomu přáli a mohl jsem vyrůstat na břehu velkého rybníka u Karlových Varů, kde jsem jezdil od svých dětských let na různých lodích a stavil jsem si, opravoval jsem si lodě. A samozřejmě mám jednoho dědu učitele, uměl jsem, a jednoho dědu mám architekta, ten mě vychovával k tomu stavitelství a historii staveb.
Posloucháte Rádio Praha.
A s přehledem tisku už do studia přišel Josef Kubečka, o čem píší české deníky.
Jako Topolánkovu zásadu státnické lži vidí komentátor deníku Právo odpověď premiéra Mirka Topolánka novinářům, podle níž i kdyby to byla pravda, tak bych vám řekl, že ne. Setkání Topolánka s expremiérem Milošem Zemanem podle komentátora Lidových novin připomnělo, že ODS sice porazila sociální demokraty volebně, Zeman si však podrobil Topolánka kulturně. Topolánkovo hulváctví je opsané od Zemana, míní. Podle komentátora Práva může být pravdivá také spekulace, že Topolánek nejel za Zemanem s prosbou, aby pomohl ovlivnit rozhodování některých jemu blízkých sociálně demokratických poslanců při podpoře vládní reformy veřejných financí, ale s žádostí, aby mu pomohl spacifikovat poslance ODS Vlastimila Tlustého, který má k vládní reformě výhrady. Vysoká představitelka ODS, poslankyně Eva Dundáčková, se snaží pomoci k získání téměř 1,5 milionu korun Kláře Sovové. Jejíž rodina, bratr Miroslav a babička Františka Řezníčková, byla loni s 6milionovým darem největším sponzorem ODS, píší to Lidové noviny. Sovové, majitelce krkonošské luční boudy, patří také firma Griftiga, která působí v Dobříši a nyní se s městem pře o zmíněnou peněžní částku. Jsou tlaky, aby město nešlo se Sovovou do sporu, protože je čestný sponzor ODS, řekl listu zdroj blízký dobříšské radnici. Dundáčková kauzu Griftiga probírala se starostou Dobříše Jaroslavem Melšou z ODS. Měl jsem s ní několik schůzek, řekl deníku Melša, který na tom nevidí nic zvláštního. Bral jsem to jako dotaz na to, co se děje kolem významného sponzora ODS. Nějaký vyslovený požadavek paní poslankyně neměla, uvedl. V Česku se rodí první soukromý řetězec ordinací praktických lékařů, píší to Hospodářské noviny. Zakládá ho bývalý dlouholetý šéf firmy Agel Marek Potyš, který v letech 2001 až 2006 budoval pro třineckého ocelářského magnáta Tomáše Chrenka největší síť soukromých nemocnic v Česku. Ve světě je dnes běžné provozovat ambulantní péči formou sdružených praxí, v níž na jednom místě působí několik lékařů, řekl listu Potyš. Svou první ordinaci chce otevřít 1. července v Ostravě. V těchto dnech začal přes společnost Moje ambulance vykupovat od soukromých doktorů jejich ordinace. Lékaři v nich sice budou po prodeji dál léčit, ale už jako řadoví zaměstnanci. Praktiky láká na plat 40 tisíc korun měsíčně, což je zhruba o 10 tisíc více než průměrný hrubý zisk soukromého praktického lékaře v Česku. Pražský magistrát chce zabezpečit Nuselský most, známý jako most sebevrahů. Podle deníku Právo hodla město zvýšit plot mostu překážkou, která nejde přelézt. Magistrát uvažoval i o elektrickém ohradníku nebo hlídce se psem. Letos se už pokusilo z mostu do Nuselského údolí skočit 31 lidí. Od otevření mostu v roce 1973 byly sebevrahů, podle neoficiálních statistik, až 300.
Rádio Praha vyhlašuje soutěž pro své posluchače. Vaším úkolem je odpovědět na otázku, na jaký český film nejraději vzpomínáte a proč. Autor nejlepšího příspěvku získá týdenní pobyt pro dvě osoby v České republice s letenkami z některé evropské destinace. Věcné ceny jsou připraveny i pro další účastníky, vybrané porotou Rádia Praha. Nejlepší odpovědi zveřejníme před začátkem prázdnin v našem vysílání i na webových stránkách www.radio.cz. Odpovědi očekáváme do 15. června 2007 na adrese Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Česká republika, nebo e-mailem na adrese cr@radio.cz. Týdenní pobyt výherci věnuje hotel a rezidence CMC, dostupné ubytování nedaleko Prahy. Do České republiky jej dopraví středoevropská letecká společnost Sky Europe.
Českou veřejností otřásl případ týrání 8letého chlapce z jihomoravské rodiny, kterou obklopuje několik záhad. Barvité popisy okolností, které publiku začala okamžitě nabízet česká média, by ale neměly odvést pozornost od toho, že stejně krutě jsou týrány tisíce, ne-li dokonce desetitisíce dětí v Česku. Tématu se věnuje Petr Gabal.
O čem se mluví?
Obrazovky českých televizních stanic už dávno ovládly americké, německé, britské, francouzské a pak i kanadské kriminálky, v nichž se mnohdy řeší a barvitě popisují případy mučení a týrání, kde oběťmi jsou nezřídka děti. Minulý týden se ale jeden z krutých obrázků přestěhoval z nočních hodin do hlavních vysílacích časů všech stanic. V Kuřimi u Brna matka svého 8letého handicapovaného kluka snad i několik měsíců zamykala do stísněného pokoje bez oken, kde nahého a spoutaného hocha se zalepenými ústy sledovala kamerovým systémem. K neúplné rodině se přitom váže několik záhad. Matce byla svěřena do péče také holčička, jejíž pravá identita zůstává neznámá a o které se neví, kde se vzala. Dívka, která prý trpí těžkou sociální fobií s rysy autismu, pak neméně záhadně zmizela z dětského krizového centra, kde byla umístěna po zatčení matky. Žena přitom studovala speciální pedagogiku a v budoucnu měla pracovat s postiženými dětmi. Její chování nejbližší příbuzní v nejlepším případě přehlíželi, v horším kryli a možná se na něm někteří i podíleli. Podezření padá zejména na sestru. Kromě šokujících obrázků nahého týraného kluka se na veřejnost dostal protokol z jeho výpovědi. Případ tak vyvolal mimo jiné debatu, zda média nezašla příliš daleko a zda nenabízela detaily hraničící s voyeurstvím. Podle Moniky Šimůnkové z nadace Naše dítě to ale nakonec mohlo mít svůj pozitivní význam.
Obecně, když se nad tím zamýšlím, tak je dobře, že například tento záběr se objevil v té televizi, protože jedině takovéto záběry opravdu lidmi otřesou, takže si uvědomí, že tyhle ty věci se dějí a že nad tím začnou opravdu přemýšlet, že to může být i třeba u jejich sousedů a že se třeba budou snažit opravdu nebýt anonymní a přemýšlet o tom, jak pomoci a zda mohou pomoci.
Zjištěných případů totiž nejsou desítky nebo stovky, ale tisíce. A neodhalených případů by mohlo být v celém Česku mnohem víc. Údajně až 40 tisíc, říkají odhady.
Samozřejmě nejsou ověřitelné. Ono, když se vezmeme ty oficiální statistiky, které má například Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo policie, tak ta čísla jsou samozřejmě daleko menší, ale jsou to pouze oficiální statistiky, které evidují opravdu ty případy, které se dostanou na ty úřady. To znamená, jestli Ministerstvo práce a sociálních věcí eviduje třeba za minulý rok nebo za rok 2005 zhruba necelých 2000 případů týraných a zneužívaných dětí, tak je to opravdu jenom zlomek toho, co se děje ve skutečnosti a to do toho nejsou započteny děti zanedbávané.
Říká Monika Šimůnková, právnička nadace Naše dítě. Ta už přes rok a půl organizuje kampaň Stop násilí na dětech.
Tyto případy toho násilí na dětech, týrání dětí se dějí. Dějí se v těch rodinách a dějí se velmi skrytě. A my se snažíme právě oslovovat veřejnost všemi možnými způsoby, aby veřejnost si všímala, abychom si všichni všímali, jak nejen v našem sousedství, ale třeba i učitelé ve školách, protože ty děti, když doma nemají to zázemí, tak by si aspoň učitelé měli všímat toho, že ty děti nejsou v pořádku a že se něco děje.
Ale pomoci může každý z nás, říká Monika Šimůnková.
Je několik způsobů, co mohu udělat. Obrátit se na policii, to je možná pro mnoho z nás ten nejtěžší způsob. Takže já bych spíš poradila, že se každý může i anonymně obrátit na orgán sociálně právní ochrany dítěte na příslušném obecním úřadě nebo městském úřadě a tam to nahlásit, přičemž zdůrazňuji, že sociální pracovníci mají povinnost mlčenlivosti o tom člověku, který nahlásil ten případ. A ta další možnost, která je taky si myslím dost přijatelná, je obrátit se na nestátní organizace, které se zabývají ochranou dětí. Těch si myslím, že dneska už je poměrně hodně a všechny tyto organizace mají své tísňové linky, na které, když se tito lidé obrátí, tak jim určitě bude porazeno a pomoženo a budou moci konzultovat, co dělat.
A jak pomáhá nebo by mohl pomáhat stát? Nebo naopak, kde jsou jeho slabá místa?
U nás těch sociálních pracovníků není dostatek na to, aby mohli důkladně prošetřovat situaci v každé rodině, kde je to zapotřebí. A nebo nemají takový prostor k tomu, jaký by měl být opravdu každé té problémové rodině nebo problémovému dítěti věnován. Další problém je to, že je tady trošku nekoordinovanost spolupráce mezi těmi dotčenými orgány.
Zástupkyně ředitelky nadace Naše dítě Monika Šimůnková přesto vidí za dobu úřadování současného ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase mnoho pozitivních věcí, které se už udály a které byly do budoucna navrženy. Minister už o víkendu v České televizi slíbil sjednotit sociálně právní ochranu dětí z úrovně obcí a krajů do celostátního systému a prohloubit spolupráci orgánů činných v trestním řízení se sociálními, školskými a zdravotnickými orgány.
Také chceme rozjet program většího vzdělávání a informování těchto jednotlivých složek, aby si uvědomili, že tento problém tady je, že není vůbec ojedinělý, že se vyskytuje a že jde opravdu napříč naší společnosti.
Připomíná minister práce a sociálních věcí Petr Nečas.
Dvacátého 7. května uplyne 65 let od atentátu na Reinharda Heydricha. Rádio Praha vám při té příležitosti nabídne desetidílný dokument z produkce naší partnerské stanice Český rozhlas 3 Vltava. Vyprávění posledních žijících aktérů, svědků a pamětníků velkého válečného příběhu můžete na frekvencích Rádia Praha poslouchat od neděle 20. května. Přesné časy vysílání najdete na našich internetových stránkách www.radio.cz. Brzy naslyšenou se těší Martina Lustigová.
Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners